Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēc 9. jūnija valdība ārkārtējo situāciju Latvijā varētu vairs nepagarināt, norāda premjers Krišāns Kariņš. Tomēr liela daļa ar COVID-19 saistīto ierobežojumu saglabāsies. Veselības ministrija pieļauj, ka pēc 9. jūnija iekštelpās varētu pulcēties līdz 50 cilvēkiem. Valdības vadītājs gan prognozē, ka pēc 9. jūnija ierastajā ritmā dzīve joprojām pilnībā neatgriezīsies. Ekonomikas ministrijas piedāvājums viesmīlības un izmitināšanas uzņēmumiem iziešanai no COVID-19 krīzes ir pareizs virziens, taču tas nebūs īsts risinājums darba vietu saglabāšanai un uzņēmumu darbības nodrošināšanai. Intervijā Latvijas Rādio sacīja viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Greigste. Jāatgādina, ka vakar 20. maijā ekonomikas ministrija prezentēja piedāvājumu nozarei, kas paredz grantus darbinieku algām 300 eiro apmērā un bez procentu apgrozāmo līdzekļu aizdevumus saimnieciskās darbības atjaunošanai. Indijas teritorijas sācis plosīt spēcīgs ciklons. No dabas stihijas apdraudētākajiem reģioniem tiek evakuēti miljoniem cilvēku. Spēcīgais vējš un lietus vislielākos postījumus nodarīs Kolkatas pilsētā, kur nolausta daudzi koki, pārrautas elektropārvades līnijas un daudzas pilsētas ielas pārvērtušās par upēm. Varas iestādes organizē plašus glābšanas darbus, bet par upuriem vai postījumu apjomu pagaidām informāciju nesniedz. Tikmēr meteorologi ziņo, ka vēja ātrums ciklona epicentrā sasniedz 66 metrus sekundē, taču tuvojoties piekrastē tas mazinās. Itālijas iedzīvotāja Klaudija Borgogno loterijā laimējusi aptuveni 1 000 000 eiro vērtu slavenā spāņu gleznotāja Pablo Picasso gleznu. Izsoles mērķis bija vākt līdzekļus palīdzībai nabadzīgākajiem Āfrikas valstu iedzīvotājiem. Pārdots vairāk nekā 51 tūkstotis loterijas biļešu, kuru cena bija 100 eiro. Laimīgo biļetī sākotnēji iegādājies kāds cits Itālijas iedzīvotājs, bet vēlāk to uzdāvinājis Klaudijai. Sievietei gan nāksies domāt, kā garantēt eļļas gleznas klusā daba drošību savā mājoklī. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.